Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog. Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu videa spoločnosti Finax. Dneska opäť som tu s hosťom Vladom Jurikom.
Zdravím vás.
Vlado, ty si dneska jeden z najväčších, možno najúspešnejší bloger slovenský, finančný. Možno ťa to prekvapuje, ale ja ťa tak vždycky kebyže vnímam v rámci tej slovenskej komunity. Rád sa dneska teda s tebou pobavím o tom, že ako vlastne tento blog vznikal, o tom, čo si robil predtým, možno o tom, o tom, aké sú tvoje vízie do budúcnosti. Povedz nám možno ale na začiatku troška niečo o sebe. Ty si od začiatku, ako si sa ty vôbec dostal do finančného sveta?
Ja som študoval na vysokej škole management, kde tam ma táto oblasť nejakým spôsobom začala zaujímať, akciové trhy, finančné trhy vo všeobecnosti.
UK management?
UK management,
hej. Spolužiaci.
No vidíš to? Sme sa minuli o pár rokov.
No asi, hej.
Skoro aj s premiérom sme spolužiaci.
No vidíš to.
Takže túto ma to začalo zaujímať nejakým spôsobom viacej. A to bolo v podstate po revolúcii, začal vznikať nejaký kapitalizmus. Mal som aj nejakých spolužiakov, s ktorými sme robili nejaké projekty, ktoré s týmto súviseli s burzou bratislavskou a tak ďalej. Takže tuto niekde to začalo a mal som taký nejaký pocit, že je to dobrý spôsob, ako zarobiť peniaze.
OK, čiže kebyže vyslovene si tak išiel s tým takým mladickým, že OK, že toto je sektor, ktorý proste bude žiť, ktorý potom kapitalizmu, alebo potom ako kebyže prerode toho komunizmu na ten kapitalizmus, že toto bude niečo?
Takto nejako mi to pripadalo. Ako nemal som o tom žiadne konkrétne predstavy, ale mal som pocit, že toto je proste niečo, čo by ma potenciálne mohlo zaujímať.
OK, akože ja som bol vždycky tiež v podstate som mal také podobné. Ja som bol vždycky cez čísla a vždycky ako keby ma to ten svet tej burzy ma brutálne fascinoval. Takže preto som aj ja v podstate skončil na tom finančnom manažmente. Dobre, a po škole to čo znamená? Že akoby, že vrhol si sa do nejakého korporátu, alebo že jak bola tá tvoja dráha?
Ja som začal pracovať už počas školy. Som si spravil maklérske skúšky. A robil som makléra u jedného malého obchodníka s cennými papiermi v Bratislave. A to trvalo asi rok zhruba, plus minus. Mm-hmm. No a potom za mnou prišiel spolužiak, kamarát, ktorý hovoril, že v Tatre je pozícia na dealingu otvorená, čo by ma to nezaujímalo, lebo sme sa poznali vlastne už aj teraz zo školy.
To bol vtedy
taký dealing job, ne? No, bol
dealing
job.
Kebyže to bola jedna z najväčších bank vôbec, kebyže dealing.
To je paradoxné, že ten svet bank mi vtedy až tak veľmi nič nehovoril. Takže mňa na tom lákalo to, že on bol človek, ktorého som uznával, hej, že sa proste vyznal v týchto veciach, už tam pracoval a keď za mnou prišiel, po to skúšil, hovorím, OK, znie to dobre, tak to vyskúšam.
OK, a tam si sa jak dlho pretlkal, alebo že...
V Tatre na dealingu som bol 10 rokov plus minus a primárne som mal na starosti klientskú stranu, čiže vlastne obchodovanie s klientami, najprv ako dealer a potom asi po troch rokoch vlastne som dostal celé to oddelenie na starosti.
OK, super, takže vypracoval si sa. A čo v podstate spôsobilo, alebo že prečo si sa rozhodol odísť, že to znamená, že stačilo, keby, alebo si potom zmenil, niekde si sa ešte inde posunul?
Bol, tak ako si hovoril, že pre mňa to bol dream job, že bola to oblasť, ktorá ma zaujímala, plus sme tam mali relatívne veľkú autonómiu, bol to nejaký ako malý tím, kde sme si, nemôžem povedať, že sme si robili, čo chceli, ale proste vymýšľali sme si nové produkty, robili sme s klientami. Bolo to proste zaujímavé, ale po nejakých 8-9 rokoch som zistil, že každý deň, keď musím ísť do tej roboty, ma strašne nebaví, že už je to proste utrpenie. Hej, že to začalo byť proste strašne ťažké a už som to ako keby nechcel robiť. A potom tak, keď som nad tým neskôr rozmýšľal, tak mám ten pocit, že bol to taký pekný prípad burnoutu.
Mhm, OK. Ty si na svojom blogu, keď som si troška čítal niečo o tebe, o tvojej histórii, spomínal, alebo spomínaš tam, že si sa stal finančne nezávislý. To znamená, alebo s manželkou ste sa stali finančne nezávislí, keďže väčšinou je to o tej rodine. Čo to v tvojom prípade znamenalo? Je to znamená, keby, že prácou, normálne takto v korporáte, ste sa s manželkou stali finančne nezávislí, hej?
V zásade áno. My sme obidva sme pracovali, mali sme slušné príjmy a nemíňali sme ich všetky. Ale než sme sa k tomu dopracovali, tak nemali sme nejaký konkrétny plán. Hej, celé to začalo vnikať vlastne až vtedy, keď som prišiel na to, že už ma to možno tá robota až tak nebaví, ako ma bavila predtým. Mm-hmm. A teraz, že čo teraz? A ako prvý pocit bol, že najradšej by som s tým sekol a dal si proste x rokov pauzu od všetkého. Ale zistil som, že potom ako by sme nemohli žiť tak, ako sme žili doteraz, že ten príjem by nám chýbal. Takže sme sa nad tým začali zamýšľať, že ako tie financie začať manažovať tak, aby sme si vybudovali nejaký kapitál, aby sme proste mali nejaké prostriedky za sebou, nejaký majetok, ktorý by nás potenciálne mohol živiť. No a tam to v podstate celé začalo. No a po tom dealingu vlastne ja som zmenil pozíciu ešte v rámci Tatry. Som prešiel na operation, čo bolo proste úplne niečo iné, čo bolo proste som potreboval absolútne zmeniť prostredie, ale ešte stále som zostal v Tatrabanke. Ale už vtedy sme vlastne začali pracovať na tom, že máme nejaký plán, chceme niečo dosiahnuť a viacej sa venujeme tým peniazom. Už to nie je také, že aha, prišli nám nejaké peniaze teraz na účet, tak teraz si kúpime hento, kúpime si tamto, ale začali sme proste rozmýšľať nad tým, že čo s tým spravíme, akým spôsobom my zainvestujeme, aby to malo pre nás nejaký rozumný užitok, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré dosiahnuť chceme.
A čo to bolo u teba? Boli to nehnuteľnosti, alebo bolo to len čisto tým, že si bol proste dealer, tak si veril tomu akciovému trhu vždycky a si povedal, že toto je to, čo nám prinesie tú finančnú nezávislosť?
My sme väčšinu našich investícií sme robili do akcií, ale ani tak nie kvôli tomu, že som bol dealer, lebo ten dealing sa zaoberá primárne forexom, menovými trhmi a nie až tak veľmi tými akciovými.
No dobré, ale rozumel si tomu, dajme tomu.
Hej. Takže my väčšinu peňazí sme investovali do akcií a nehnuteľnosť sme sa venovali na to, že sme proste mali nehnuteľnosť, ktoré sme bývali.
A už napríklad v tom čase si rozmýšľal, že kebyže pasívne, alebo si ešte bol možno nejaký kebyže aktívnejší trader v rámci tých tvojich investícií?
Investovali sme na individuálnych akcií, čo ako teoreticky môžem povedať, že aktívne investovanie, ale stále dlhodobé. Som, ja neviem, akcie Apple, ktoré som nakúpil v 2007, máme doteraz, akcie Philip Morris, ktoré sme nakúpili v 2008, máme doteraz. Čiže väčšina tých vecí je dlhodobo držaná a predali sme len to, čo spadlo na nulu trebárs, lebo sa tomu nedarilo až tak veľmi.
OK. Čo pre teba znamenala tá finančná nezávislosť? Hej? Kebyže ten zlom, že si ju dosiahol nejakým spôsobom. Aké to bolo pre teba?
Viete, nebol to úplne že konkrétny bod, že aha, a teraz už je to tu, ale postupne sme získavali taký jasnejší pohľad na to, že v akom stave tie naše financie a ten náš kapitál je. A v nejakom období to začalo, že dobre, OK, teraz to už vyzerá celkom slušne, ešte teda nie sme možno tam, kde by sme chceli byť. A že ono to aj tak funguje, vieš, že tie ciele sa ti posúvajú postupne, že si stanovíš nejaký, že za 4 roky chcem byť tu a potom po 3 rokoch si povieš, no dobre, tak za ďalšie 4 roky ešte tam. Čiže takto nejako zhruba to fungovalo. Ale primárne vlastne to, do čoho sme sa dostali, bolo to, že OK, keď už teraz nebudeme chcieť chodiť do toho korporátu každý deň na tých 10-12 hodín, tak už nemusíme. A to bola vlastne ten bod, kedy ja som si povedal, že už ma tá práca v tom korporáte nenapĺňa, už ma to tak nebaví, to bolo po ďalších asi 4 alebo 5 rokoch. Takisto sme sa rozhodli, že chceme mať rodinu, chceme mať deti. A kariéra mojej ženy sa ako keby začala v tej chvíli rozbiehať, alebo začalo to v tej chvíli baviť a začalo sa jej dariť, tak som povedal, OK, ja idem s deťmi na matersku a ty môžeš chodiť do roboty, keď chceš.
OK, ja som ťa spoznal asi zhruba 2,5 roka, 5,5 rokmi, keď sme zakladali Finax a hrozne si na mňa pôsobil tak vyrovnanie, hej, že si presne vedel čo od toho života chceš, tak skromne, kľudne. Takže bol si vždy taký, alebo že ja mám pocit, že možno niektorí tí ľudia, ktorí ako keby, že dosiahnu tú finančnú nezávislosť, že ako keby, že troška možno inak začínajú nad tým životom rozmýšľať, hej? Že ako keby, že vždycky si pôsobil, takže pre mňa neskutočne si vyrovnaný človek, že pôsobil si takto vždycky, alebo že
Nemyslím si, ja sa ešte keď som mladší, 20-25 rokov, tak môj pocit je taký, že som bol taký stratený, vieš, že čo budem teraz robiť a čo so sebou a tak ďalej, vieš, že proste stále hľadá, že čo je to tvoje, čo by si chcel robiť, alebo čo ťa naplňa, z čoho budeš mať dobrý pocit. Takže to, ja mám pocit, že to prišlo až tak postupne. Napríklad s robotou, keď začneš dostávať prvé zodpovednosti, či už za výsledky, alebo za ľudí, ktorých máš v tom týme, tak nejak takto začne vznikať. A podľa mňa, pre mňa osobne ten ako najsilnejší impuls do toho, že fakt sa musím ako nad sebou už vážne zamyslieť, bol keď prišla prvá dcera a druhá dcera. To sú podľa mňa hlavné drivery toho, že teraz viem, čo je dôležité, čo chcem dosiahnuť a prečo to chcem dosiahnuť.
OK, super. Ako sa vôbec z teba po tejto dráhe nejakej kebyže pracovnej, potom ako kebyže totálny možno taký zlom v živote, že vyšiel si na matersku. Ako vôbec sa z teba stal bloger? Na svojom blogu píše, že za všetkým treba hľadať ženu, takže ako to je v tvojom prípade?
A ešte v podstate predtým, ak som prestal pracovať, tak som sa na to pozeral z hľadiska toho, že a čo si už mal, keď si tu mal Tomáša, vlastne, keď ste sa o tom bavili, hey, alebo už si aj písal ten early retirement a financial independence, tak to bolo niečo, čo ma tak akože zaujímalo, čo som chcel dosiahnuť, ale potom, keď som sa tam ako keby dostal s tými deťmi, čo boli ako skvelé roky života, ale predsa len po nejakých 5-6 rokoch toho, čo ako nechcem povedať, že nepracuješ, lebo je to fakt náročné, je to makačka, ale proste si doma a si s tými deťmi a staráš sa o rodinu a varíš a perieš a neviem čo všetko okolo toho, tak vieš, tak už mi tak začalo, že možno už by som zase začal robiť niečo trebárs iné. Takže vtedy som tak zmenil pohľad kvázi na ten early retirement, že to možno není úplne dobrý cieľ. Hej, financial independence je fajn, ale early retirement už nevidím ako nejaký, že ako svätý grál, že toto je niečo, čo by sme mali všetci dosiahnuť. Takže som rozmýšľal nad tým, že čo by som tak ako začal robiť, aby mi to zase nezobralo 12 hodín denne zo života, aby som mal stále čas na rodinu, na ženu, na koníčky nejaké a tak ďalej. A od tých financií som nikdy neodišiel, stále ako sme mali nejaké investície, ktoré som sledoval a tak ďalej. A sem tam za mnou prišiel niekto, priatelia alebo z rodiny, aha, toto mi ponúkli, do tohto som zainvestoval, čo si o tom myslíš. A vždy ma to proste vytočilo do nepríčetna, že prečo by niekto niekomu ponúkol takúto vec? Na základe čoho? A teraz vieš, dvojhodinový monológ a moja žena hovorí, pane Bože, tak asi po dvoch mesiacoch ju to prestalo baviť. Hovorí, a však teda s tým niečo urob, nie? Keď je to také zlé podľa teba, vedel by si čo s tým spraviť. No a tak teda prvá vec, ktorá ma napadla, že dobre, okej, tak budem o tom písať a sa to dostane nejakým ľuďom a možno to niekomu pomôže. Takže toto bolo vlastne za tým, aby som mal nejaký ventil z toho, že proste tuto podľa mňa niečo nefunguje úplne dobre a plus, aby som okrem toho, čo som robil dovtedy, začal robiť aj možno nejaké iné veci. Takže kvôli tomu som začal o tom písať a tak to vlastne celé vzniklo.
OK, len aby možno bolo aj našim poslucháčom jasné, Vlado píše blog svoj pod na stránke www.peniazesúčas a viac menej tam si viete všetky tie blogy a všetku tu aj Vladovú históriu a veľa sa o nej dočítať. Venuješ sa na tých svojich blogoch len investovaniu alebo keby, že sú to aj také nejaké možno osobné financie alebo...
Píšem o investovaní a o osobných financiách. To sú vlastne tie témy, ktoré tam rozoberám. Myslím si, že tie osobné financie sú pre ten výsledok oveľa dôležitejšie, alebo tá kontrola, alebo to manažovanie tých osobných financií sú podľa mňa oveľa dôležitejšie pre ten výsledok, než konkrétny spôsob investovania nejaký. Takže tým financiám sa tam venujem v relatívne veľkej miere a plánujem to ešte viacej posilniť, pretože to je vec, nad ktorou má väčšina ľudí veľkú kontrolu. Takže tam by sa mali podľa mňa všetci zameriavať.
Hej, my sme
relatívne akoby, že takého podobného názoru, hej, že to investovanie už by malo byť len easy a je to alebo niečo ľahké, hej, to znamená, malo by to byť už len akoby, že výsledok toho, že ste dokázali v živote niečo usporiť a odložiť si. Hej, ale, akoby, že, ale ako tak, jak ty hovoríš, že dokázať si usporiť a odložiť si, dokázať si možno urobiť ten prehľad v tých financiách je strašne dôležité. A ty si v podstate, možno je veľa ľudí, ako keby, že dneska na Slovensku, ktorí by tiež chceli svoj čas venovať nejakým takýmto podobným, ako to bolo v tom začiatku. To znamená, že hneď si vedel, že ideš písať nejaký blog a že vlastnú nejakú stránku, alebo si začínal možno ako na nejakom smečku, alebo že jak si, jak boli vlastne, kde si ty napísal ten tvoj prvý blog?
Na svojom blogu, ja som si založil od začiatku svoju stránku, na ktorej som písal, ale robil som potom ešte, keď ľudia tú stránku až tak veľmi nepoznali, tak som robil taký guest blogging, že na Trende, na Denníku N, na Sme, neviem, či som niekedy písal, Denník G na E-Trend, tam som písal vlastne a vďaka tomu som sa dostal viacej do povedomia, ale vždy som gro vlastne tej aktivity smeroval na svoju stránku.
A teraz napríklad, že ja vnímam to, že v Poľsku, že sú tu blogeri obrovsky úspešní, že tým, že je tam veľký trh, akože mala si napríklad takú predstavu, že chcel si to brať vyslovene viac ako nejakú dobročinnosť, alebo akože treba povedať, že napríklad v Poľsku a v nejakých západných krajinách, akože tí blogeri dokážu fantasticky monetizovať alebo nejakým spôsobom speňažiť to, že ako keby, že k ním chodí. Toto bola ako keby, že nejaká aj tvoja možno predstava, alebo že vôbec, že s týmto si do toho nešiel, ale že ty si proste to bral, že akože ty si finančne už nejakým spôsobom nezávislý a v podstate chceš hlavne ľuďom nejakým spôsobom pomôcť.
Ten prvý impuls bol, že chcel som ľuďom dať k dispozícii aj možno nejaké iné informácie o tom, ako vyzerá rozumné investovanie a správa peňazí, než to, čo sa dozvedia proste od niekde v banke alebo nejakých svojich sprostredkovateľov. A chcel som mať ten ventil, hej, kde by som proste strávil čas tak, aby to bolo zmysluplné a nejaké zarábanie na tom v tej chvíli, v tom bode nebol. To nebola motivácia. Ako dlhodobo som chcel len, aby som mal z toho taký dobrý pocit, že aby si to aspoň zarobilo na seba z nejakého proste dlhodobého pohľadu, hej, aby som to nemusel dotovať, okrem toho, že som to dotoval časom. Ale takýto motív minimálne na začiatku tom nebol.
A aké to vôbec blogovať o financiách? Hej? Lebo ja mám pocit, že téma financií tu bola roky neuveriteľné tabu, hej? Že písalo sa tu o proste strašne veľa veciach a ty si akoby, že jeden z prvých, ktorý si tu tak akoby, že začal viacej venovať sa možno tým osobným financiám a v tom živote ľudí, že aké boli vôbec reakcie ľudí, že akože bolo to pozitívne, negatívne, nejaké, trápil si sa, že aké boli tvoje začiatky?
Vieš, bolo to také zmiešané, ako relatívne rýchlo som našiel pár takých ako skalných fanúšikov, ktorých to zaujímalo, ktorí mi fandili a proste šírili to ďalej, ale občas som sa stretol s takými zvláštnymi reakciami. Ja teraz som chcel nájsť nejakých ľudí, ktorí by mi pomohli s propagáciou toho. A oslovil som dvoch ľudí, o ktorých proste som si ešte že sa zaoberajú tým digitálnym marketingom a sú v tom dobrí, že či by mi nepomohli. A ty mi povedali, že s takýmto človekom, ako som ja, ktorý píše, že proste kontrola nad svojimi peniazmi a peniaze by mali vaše pracovať pre vás, že s tým, ja s tým nechcem mať nič spoločné. Čiže normálne ma akože prebud dvoch týždňov dvaja ľudia ma odpalkovali, takže potom mesiacom si spýtoval svedomie, že či teda fakt robím dobre, alebo že či je proste niečo zlé so mnou, tak ako to som v chvíľku ako prekonával. Ale potom som si povedal, že pomôžem si sám.
OK. Po nejakých možno 2-3 rokoch blogovania ty si sa stal ako našim partnerom, ktorý môže, akože nie je to určite tvoja ako keby, že nejaká výhradná vec, hej, ale ako keby, že ďaká čomu, čo ti dovolilo v podstate nás predávať ako služby Finax. Prečo si sa vôbec potom rozhodol, že ako keby dáš svoje meno možno, alebo spojíš svoje meno napríklad s Finaxom, hej, ako keby, že v čom, prečo ťa to...
Postupne, čím viacej vlastne sa ten blog zväčšoval, čím tam bolo viacej tých čitateľov, dostávam proste e-maily od ľudí, s týmto potrebujú pomôcť, s týmto potrebujú pomôcť, tak ja som si začal uvedomovať, že radiť niekomu zadarmo nie je úplne dobrý spôsob. To som videl na svojich rodinných príslušníkoch, na svojich priateľoch, ktorí prišli za mnou proste už aj dávnejšie, aj keď som na matersku, že aby som tiež chcel ísť na matersku s deťmi a čo mám urobiť preto, aby som si to mohol dovoliť, tak sa posadím s niekým, hodinu sa rozprávame toto. A za pol roka sa stretnem, no jak si ďaleko. Vieš čo, nemal som na to čas, vôbec som sa tomu nevedal. A ja keď proste... Ale... Ne, poznáš to, hej?
Poznáš to. Poznáš to. Veľmi dôverne. A,
čiže ja prišiel som k tomu, že kým ľudia nemajú tak ten, nemajú kožu, že nejdu s kožou na trh, aký ten Talebov termín, že proste kým nie sú nejakým spôsobom do tej akcie zainvestovaní, to je jedno, že či peniazmi alebo nejakým iným spôsobom, tak nemajú tú motiváciu to dotiahnuť do konca. Takže som zistil, že oveľa väčšie percento ľudí spraví tie veci, na ktorých sa dohodneme, keď im to poviem počas hodinovej platenej konzultácie, za ktorú zaplatia relatívne nemalé peniaze, ako keď im to poviem zadarmo. A pritom je to isté. Ale akože ten efekt na tých ľudí je oveľa väčší, keď čo si za to zaplatia, keď ich to niečo stojí, keď vie, že už ma to stálo peniaze, tak teraz už to musím urobiť. Takže ja som začal ponúkať platené konzultácie a to sa nejakým spôsobom rozbehlo. A samozrejme zase nejaké negatívne feedbacky. A vykulo sa šidlo z vreca, teraz ideš zarábať ťažké prachy, si sa tváril, že to dáva všetko zadarmo a tak. Okay. Ale má to dva problémy, keď, ak to má fungovať efektívne. Jedna vec je, že mám len 8 hodín, takže ako nemôžem sa stretnúť s tisícom ľudí. A druhá vec je, že aj vlastne v takomto setupe to od tých ľudí vyžaduje proste istý nejaký effort, proste musia čosi spraviť, musia tomu venovať nejaký čas. A zase každý na to nie je a dá sa to pochopiť, proste každý má svoj život, svoju robotu, koničky, nemusia si nájsť toľko času na to. Takže ja také, neviem, kde som to čítal, tak to bolo nejaký článok o marketingu, že ako predávať vŕtačky. Že nemôžeš hovoriť o vŕtačke, ale ľudia si nechcú kúpiť vŕtačky, ľudia si chcú kúpiť dieru v stene. Takže vŕtačka ich nezaujíma, ich zaujíma ten výsledok. Takže som rozmýšľal nad tým, že keby tu tak bol niekto, kto zmanéžuje celé to investovanie pre tých ľudí za rozumné peniaze, nie, akože samozrejme, môžeš si dať tie peniaze niekam do nejakých fondov a tak ďalej, ale podľa mňa príliš drahé. Takže keď si ma oslovil, že aha, robíme to na takomto projekte, tak absolútne proste mi to zapadlo do tej skladačky, že mám tu treba z ľudí, ktorým stačí si to prečítať niekde na webe u mňa alebo kdekoľvek a celé si to vyriešia sami. Potom sú tu ľudia, ktorí potrebujú pomôcť trocha viacej, buď sa mnou stretnú, zaplatia si nejaké konzultácie alebo neskôr si teraz kúpia kurz a zase ale dajú tomu ten effort, venujú tomu ten čas. A potom sú tu ľudia, ktorí by najradšej boli, keby to celé spravil niekto za nich, úplne si uvedomujú celé, že aké je to dôležité, prečo sú dôležité poplatky, prečo ETF, prečo investovať dlhodobo, ale proste nemajú ten čas, ochotu, aký je z akéhokoľvek dôvodu, proste sa tomu nechcú venovať a pre nich toto, z môjho pohľadu, pre tých mojich ľudí, to bolo výborné riešenie. Takže ako keď si prišiel s týmto, že máme tu takú, je tu možnosť takéto spolupráce, tak všetkými desiatimi.
Okay. My v podstate máme tiež ako takú veľmi podobnú skúsenosť, hej? Tak jak ty popisuješ, že je veľká časť ľudí, ktorá si to schopná kebyže prečítať tie naše blogy, články, kebyže vycucnú si z toho tie informácie, kebyže, ktoré potrebujú, zariadia sa k tomu a kebyže aj idú. Hej? Ale fakt je, že potom je časť ľudí, bohužiaľ dneska na Slovensku, ja by som ich možno ešte pomenoval, že väčšinu, len my sme sa ako keby ešte k ním nedostali, keďže oni potrebujú proste chytiť vyslovene za ruku, hej, a teraz zobrať, a že tu je krok 1, krok 2, toto. Takže ja veľmi cením si aj to, že naozaj ty dokážeš sa venovať tým ľuďom, ako keby že aj one on one, že čo my proste ešte v rámci toho našej služby, ako keby že nie je to možné. Verím tomu, že na jeseň ako keby že prídeme aj my s nejakou takou službou, kde sa budeme vedieť aspoň určitým typom klientov, ako keby, že tomuto venovať. Ako je to teda dnes? Že koľko hodín týždenne ty zhruba venuješ ako keby, že tomuto projektu?
Podľa mňa je to taký, že job na polovičný úväzok. Tak nejako to tak mi to vychádza. Ako niekedy samozrejme je to viacej, niekedy je to menej, ale myslím, že také 3-4 hodiny denne.
Kde čerpáš tie ako keby že námety, že čo, o čom idem teraz blogovať, či proste, že vidíš, že to je nevyčerpateľná studňa v rámci tých produktov, ktoré sa tu predávajú?
Nechcem sa úplne sústrevať, že teraz kritizovať vždycky nejaký konkrétny produkt, aj keď to sem tam, ale prvá vec je spätná väzba od klientov, ktorú, alebo teda od čitateľov, od klientov, ktorú dostávam, že ak sa hromadia otázky na jednu vec, tak mám pocit, že o tomto by sa mohlo čosi napísať. No a potom veci, ktoré mňa zaujímajú, proste čítam x novín, sledujem situáciu, čo sa deje, čiže tam, keď nájdem niečo zaujímavé, tak reagujem na to.
Máš aj nejakú možno víziu? Nejaká taká tvoja predstava do budúcnosti, že kam si ten tvoj blog chcel dotiahnuť?
Ja by som... Zmenil som ten pohľad na to, že... Ešte keď som bol na strednej škole, som vždycky chcel, to už to bolo po revolúcii, že kapitalizmu prišiel, že už som túžil byť podnikateľ, som chcel mať proste vlastnú firmu. A z nejakého dôvodu som na to nikdy nemal odvahu, alebo vždy prišiel proste, že toto je job dobrý, kto sa na tom zarába, berie to kopec času, takže nikdy som sa k tomu ako keby nedostal. A v tejto chvíli pôvodne to bolo naozaj ten blog, že proste budem o tom písať a nech si to na seba zarobí a pomôže to proste možno nejakým ľuďom sem tam. A teraz to ale vyzerá, že je to nejaká služba, po ktorej je dopyt. A tým pádom som sa dostal k tomu, že možno by som si splnil ten sen z detstva, že proste spraviť z toho taký ako realistický biznis, ako nič veľké, ako stále ja som jeden človek, nemením to nejakým spôsobom rozširovať, ale proste skúsiť z toho spraviť nejaký proste biznis, na ktorý bude môcť byť hrdý, že aha, toto som vybudoval.
Super, ja ti držím palce, pretože ja som presne s týmto začínal, akoby Finax, hej, že chcel som, že keď sa raz od tých 10 rokov obzriem, tak tu budú možno, nehovorím, že zástupy klientov, ale že minimálne, že dosť veľa klientov na to, ktorým môžem povedať, OK, som tie financie posunul a verím, že ako keby, že ak keď pozerám sa na tie tvoje blogy, na to, čo robíš, na tú tvoju prácu, vidím tam veľa paralely, takže ja ti v tomto strašne držím palce, aby ten tvoj sen aj v tomto smere sa nejakým spôsobom naplnil, ale na druhej strane dúfam, že proste vždycky ostaneš taký, aký si, že proste aj tá finančná nezávislosť, že to je, že si ju dosiahol, si môj vzor, ako keby, že ja to ešte tam chcem nejakým spôsobom v tomto smere dotiahnuť a verím, že sa budeme stretávať aj naďalej a možno zasa pri nejakom ďalšom podcaste, videu sa budeme počuť a vidieť aj na budúce.
Ďakujem pekne, som rád, že som tu mohol byť a držím palce aj tebe celej firme, nech sa vám darí. Má to zmysel.
Dovidenia, do počutia.
Dovi.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.